Եթերում ազատության ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը մեր հարցազրույցում անդրադարձել է Լիդիանի կողմից կառավարության դեմ արբիտրաժային դատարան դիմելու հնարավորությանը։ Կառավարությունը առաջին անգամ ֆինանսավորում է հայաստանյան ոչ կառավարական կազմակերպություններին Ղարաբաղի ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկեց պլանավորած պետական այցը Դանիա, այն բանից հետո, երբ Դանիայի իշխանությունները հայտարարեցին, թե Գրենլանդիան չի վաճառվում։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Պաշտոնական Բաքուն հայտնում է, որ հուլիսի 24-ին Մի-29 ռազմական օդանավի գործամամ պատճառը թռչունի հետ բախումն է։ Հետաքննությունը պարզել է, որ օդանավը բախվել է օտար օբյեկտի, թռչնի կամ թռչունների երամի, ինչի հետևանքով օդաչուն վնասվածքներ է ստացել, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Սևարկղի տվյալների համաձայն օդաչուն փորձել է վերականգնել օդանավի կառավարումը վթարը կանխելու համար, սակայն ծանր մարմնական վնասվածքները դա անհնարին են դարձրել, ինչն էլ հանգեցրել է օդանավի կործանմանը, նաև հայտարարում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Վաշինգտոնը մտահոգություն է հայտնում վրացոսական հակամարտության գոտում գտնվող Գուգութի Անդքարի գյուղում սահմանային ցանկապատի կառուցումը վերսկսելու մասին հաղորդագրություններով։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մորգան Օրթագուսը կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել նոր պատնեշների կառուցումը, ինչը նրա խոսքերով վնասում է տեղի բնակչությանը, կտրում իրենց հողատարածքներից, հարազատներից, գոյության միջոցներից և որ ենթակառուցվածքներից։ Վրաստանի Գորիի շրջանի Գուգութի Անդքարի գյուղը 2008-ի օգոստոսյան պատերազմից հետո անցել է հարավայնոսիայի իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հանդիպելու է իրանցի պաշտոնյաների հետ Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև լարվածությունը մեղմելու ուղղված առաջարկություններ ներկայացնելու։ Եվրոպական երեք երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, փորձում են փրկել Իրանի հետ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագիրը։ Անցյալ տարի Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն դուրս եկավ պայմանագրից և վերականգնեց պատժամիջոցները, ինչից հետո երկու երկրների հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում։ Գերմանիան դեմ է մեծ յոթնյակին Ռուսաստանին հրավիրելու Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների առաջարկին։ Գերմանական կառավարության ներկայացուցիչ Ստեֆան Զայբերտի խոսքերով Մոսկվան նախ պետք է ցույց տա, որ պատրաստ է վերանայել իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի արևելքի հակամարտության հարցում և միայն դրանից հետո յոթնյակը քննարկի Ռուսաստանին հրավիրելու հարցը։ Ավելի վաղ մամուլը գրել է, որ Ֆրանսիայի նախագահ ամերիկացի պաշտոնակցի հետ պայմանավորվել է հաջորդ տարվա գագաթնաժողովին հրավիրել նաև Ռուսաստանին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ամուրսար, անդրադառնանք արբիտրաժային դատարան դիմելու տարբերակին հնարավորությանը, քայլ, որին կարող է դիմել Լիդիան Արմենյան։ Եթե տնտեսական որևէ վեճ է առաջանում, միանգամից հնարավոր չէ դատարան դիմել, նախ պետք է ծանուցել մյուս կողմին։ Մի քանի ամիս առաջ Լիդիան ընկերությունը ծանուցել է Հայաստանի կառավարությանը արբիտրաժային դատարան դիմելու մտադրության մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակիցը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն է։
Մինչև արբիտրաժային պրոցես սկսելը նախատեսված է բանակցության փուլ, որը անպայման պետք է անցկացվի, իրականացվի, որից հետո նոր հնարավոր կդիմի գնա
արբիտրաժություն ու միջև
կառավարության
և ներդրողի
Լիդիանի միջև։ Սա ֆորմալ կողմն է, որը իրենք ի սկզբանե ներկայացրել են, և ախտնիկ չէ, որ բրիտանական ներդրումների պաշտպանության պայմանագրով նախատեսված այդ բանակցությունների ժամկետը 3 ամիս էր,
որը հաշվում է
դալրացել է արդեն, դեռ ոչ։ Կանադական ներդրումների պաշտպանության պայմանագրով նախատեսված ժամկետը բանակցելու համար համար միջև արբիտրաժ գնալ 6 ամիս էր, որը դեռ կարծես պետք է դրանա սեպտեմբերի սկզբին։
Այսինքն սեպտեմբերի սկզբին կարող է Լիդիանը,
եթե այսօր էլ կարող է դիմել,
իրական որը կարող է դիմել
առնվազն բրիտանականներ Դունայի պաշտպանության պայմանագրի շրջանակներում, ամեն դեպքում այդ իրավունքը կա։ Իհարկե, ձեր նշած այն փաստը, որ
տարբեր
հարթակներում սոցիալական ցանցում մարդիկ նշում են, որ օֆշորային գոտում գրանցված ընկերությունը, օֆշորային նկատուն ենք այս դեպքում, այդ չեմ ասում Ջերսի կղզում գրանցված ընկերությունը Լիդիանը, եւ բայց նշենք, որ իմ նշած երկու այս ցանցումները վեճի մասին մենք ստացել ենք ոչ թե Ջերսի կղզում գրանցված Լիդիանի ընկերությունից, այլ ստացել ենք հենց մեզ Բրիտանիայի եմ գրանցված եւ Կանադայում գրանցված Լիդիանի ընկերությունից, որոնք հանդիսանում են Լիդիանի խմբի բաղկացիչ մաս իրավաբանական անձերը։
Այսինքն օֆշորում գրանցված կազմակերպությունը պատկանում է մեզ Բրիտանիայում եւ Կանադայում գրանցված այդ կազմակերպությունների։
Իսկ եղել են օֆշորում գրանցված կազմակերպությունները, այնուհետեւ բացվել են 2018 թվականին, եթե չեմ սխալվում, հիմնադրվել են մեզ Բրիտանիայում եւ
Կանադայում
18 օգոստոսին։ 18-ին հիմնադրվել են մեզ Բրիտանիայում եւ Կանադայում արդեն նոր ընկերություններ կրկին Լիդիանի կողմից, որոնք հանդիսանում են խմբի մի մասը, եւ որից հետո նոր արդեն 2019 թվականի մարտ ամսին այդ երկու ընկերությունների կողմից կառավարության ներկայացվել է վեճի մասին ծանոթություն։
Եթե նրանք չմտնեին այդ 18-ին ստեղծված կազմակերպությունների մեջ մեզ Բրիտանիայի եւ Կանադայի, չէին կարող դիմել արբիտրաժ, եթե մնային օֆշորային զուտ որպես կազմակերպություն։
Իհարկե, իհարկե, այստեղ մենք գործում ենք զուտ մասնագիտական միջազգային իրավական խնդրի հետ։ Սա նաեւ քննարկվել է մի քանի անգամ, նաեւ հրապարակավ է սա քննարկվել, որ օֆշորային գոտում գտնվող ընկերությունների վրա նման ներդրումների պաշտպանության պայմանագիրը տարածելու համար պետք է առանձին լրացուցիչ նոտաների փոխանակում, որը կարծես թե չի եղել մի Հայաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջեւ, եւ բնականաբար սա այդ փաստարկ օգտակարձերով կարող ենք ասել հադադուրս է մնում պաշտպանությունից, բայց ճիշտ ասած այդքան դյուրին չէ ամենից, ինչքան թվում է։
Ներդրումների մասին. Ամուլսարի ոսկու հանքը շահագործելու համար ամերիկա-բրիտանական ընկերությունը խոստացել է $400 միլիոն ներդրում անել։ Դա Հայաստանի համար ամենախոշոր ներդրումներից մեկն է։ Համեմատություն անելը դժվար չէ, կարելի է բարձրացնել եւ նայել մյուս ներդրումների խոշոր օբյեկտների վաճառքների թվերը։ Լիդիանի խոստացած $400 միլիոն թիվ դժվար թե հանդիպեք։ Սակայն քանի որ դա վերաբերում է հանք արդյունաբերության բնապահպան խնդիրների հետ է կապված ակտիվիստները, քաղաքական որոշ ուժերի ներկայացուցիչներ դեմ են հանքի շահագործմանը։ Կարլեն Ասլանյանի հյուրը, քաղաքացու որոշում կուսակցությունից Միքայել Նահապետյանն է, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Տնտեսության մասին դուք համոզեք մարդկանց, որ եթե այդ հանքը փակվի, դա շատ վատ նախադեպ չի լինի ներդրումների Հայաստանի միջազգային վարկանիշի համար, կամ որ դա կառավարության ձեռքին գործիք չի դառնա վաղը միսօր այլ մասնավոր տեղեր մտնելու համար։
Այդ ներդրումների մասին, երբ որ խոսում ենք, ես ուզում եմ հասկանամ, ով այդ սարսափները տարածել, որ Հայաստանում ներդրումներ չի լինի, ու հիմա նայում եմ մեր գործընկերները կառավարող ուժի այդպիսի լալահարաջ, ինչ որ վախենալու բաներ են պատմում, որ վայ, Հայաստանում ներդրումներ չեն լինի։ Ես ասում եմ, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կեսից ավելին եղել են հանքարդյունաբերության եւ հարակից ոլորտներում, եւ այս սպառնալիքը, որ ձեր մոտ ներդրումներ մենք այլևս չենք անի, հնչում է մոտավորապես այսպես. այ եթե դուք թույլ չտաք, որ մենք գանք ձեր մոտ թունավոր հանքեր բացենք, մենք այլևս սպառնում ենք չգալ ձեր մոտ եւ թունավոր հանքեր չբացել, թող իրանց բան իրանց ներդրումները, որոնք մեր ընդերքը կորզում են, մեզ դարձնում են հոմքային կցորդ այն երկրների համար, ովքեր բարի բաներից են խոսում, իրենց երկրում կրթությունն են անվճար փորձում դարձնել, իրենց երկրում առողջապահությունն են ապահովագրում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Թող այդ մարդիկ մեր հաշվին իրանց կյանքը օգնելու փոխարեն մտածեն գործընկերության մասին, իսկ կառավարությունը, եթե մտածում է ներդրումների մասին, թող ընդհանրապես գործընկերներին պարզաբանի, թե որտեղ է ակնկալում այդ ներդրումները, որովհետեւ 4 ոլորտի անուն էր նշված նախորդ կառավարության ծրագրում, միակ իրական դաշտը, որտեղ օտարերկրացին ներդրում կանի, դա հանքարդյունաբերությունները, նոր կառավարությունը ջնջել է հանքարդյունաբերությունը ու ալտերնատիվ չի առաջարկել։ Թող տնտեսական քաղաքականության տեսլականի մասին մտածեն, այդ տեսլականը ներկայացնեն, որ օտարերկրյա մեր գործընկերները նայելիս այս կառավարության տնտեսական ծրագրին չմտածեն, որ այս ամեն ինչի մեջ փող դնելը կազինոյի նման մի բան է, կամ կհանես, կամ չէ։ Ու այս վիճակը նրանից է գալիս, ես բառացի եմ ասում, մարդիկ չեն հասկանում եւ մեզ փոխանցում են այդ մտահոգությունները արտասահմանցի մեր գործընկերները, որ իրենք չեն հասկանում, թե այս կառավարությունը որտեղ է ներդրում ակնկալում եւ այնինչ հասկանալի է եղել ուշահութաբեր դա եղել է հանքարդյունաբերությունը եւ այս է եղել պատճառը որ երբ որ Հայաստանում Լիդիան Արմենիային սիրել փայփայել եւ ամեն հնարավոր ձեւով աջակցել են մեկը Հայաստանում այլ ոլորտում ներդրումները չեն ունեցել են ծավալները որոնք ունեցել են հանքարդյունաբերության ոլորտում
Այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում եւս ամուսարն է եւ դրա շուրջ ծավալված իրադարձությունները։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, եթե մարդիկ իրավունք ունեին փողոց փակելու Սերժին մերժելու համար, ապա նույն իրավունքն ունեն ամուսարի հանքի շահագործումը մերժելու նպատակով, եթե ակտիվիստները բարձրախոսով իրավունք չունեն մտնելու ազգային ժողովի տարածք, ապա գործադիր իշխանության կողմնակիցները անցած տարվա հոկտեմբերի 2-ին նույնպես իրավունք չունեին դա անել, բարձրախոսով եւ թմբուկով, եթե վարչապետը եւ պետական այլ պաշտոնյաներ փաստաթղթեր են բերում հոգուտ հանքի շահագործման, Ապա մնացած քաղաքացիները նույնպես իրավունք ունեն բերելու իրենց հակափաստարկները հանքի շահագործման դեմ, անկախ նրանից, թե այդ քաղաքացիներն ինչ պաշտոնների են կամ ինչ դիրք են ցանկացել զբաղեցնել։ Ավելին, հայկական բնապահպանական ճակատի գործունեությունը հարգանքի է արժանի եւ պետք է շարունակի իր աշխատանքը, հակակշռող ուշ հանդիսանալով կառավարության գործունեությանը։ Ուրիշ հարց, որ ամուսարի խնդիրը ոչ միայն բնապահպանական է, այլև իրավական, տնտեսական ու քաղաքական, այդ թվում միջազգային, բոլոր դեպքերում ոչ ոք չպիտի փորձի մյուսի բերանը փակել։ Ասված է ճիշտ է նաև հակառակ կողմից, ինչպես իշխանությունը չպիտի սահմանափակի արտահայտվելու ազատությունը, ընդդիմադիրները նույնպես չպիտի փորձեն դա անել յուրահատուկ շանտաժի միջոցով, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, նկատել եք, որ իշխանական թիմի անդամներից շատերն այս օրերին ընդհատակ են անցել ու ձայն ծպտուն չեն հանում ամուսարի հարցով։ Իբր սկզբունքային են ու քանի որ դեմ են հանքի շահագործմանը, գերադասում են լռել։ Հետաքրքիր է, այդ երբանից է լռելը դարձել սկզբունքայնության նշան, առավել ևս, որ իրական պատճառն ընդամենը սովորական վախն է։ Նրանք, ովքեր կողմ են հանքի շահագործմանը, վախենում են այդ մասին բարձրաձայն ասել, հանկարծ Facebook-ում կարժանանան յախ դավաճաններ տիպի արձագանքների, իսկ ովքեր դեմ են, վախենում են իշխանությունների զայրույթից։ Հարց է ցակում, բայց եթե Facebook-յան արձագանքներից են վախենում, վաղը մյուս օրը, եթե ավելի լուրջ հարցեր լինեն, ինչպես են իրենց պահելու։ Գրում է Հայկական ժամանակը։
Հայաստանի կառավարությունը առաջին անգամ գումար է հատկացնում Ղարաբաղի ընտրությունները դիտարկելու համար։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում եւ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն ոչ կառավարական կազմակերպությունները ֆինանսավորվում են դիտորդական խմբեր Ղարաբաղ ուղարկելու համար։ Առաջիկայում այնտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, այդ թվում նաեւ Ստեփանակերտի քաղաքապետի ընտրությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Արցախի ընտրություններն առաջին անգամ կանցկացվեն դիտորդների հսկողության ներքո Հայաստանի կառավարության ֆինանսավորմամբ։ Գործադիրի այսօրվա նիստում 33 միլիոն 680 հազար դրամ հատկացվեց Իրազե քաղաքացիների միավորում եւ Transparency International հակակոռուպցիոն հասարակական կազմակերպություններին սեպտեմբերի 8-ին սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, այդ թվում Այրաքաղաք Ստեփանակերտում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար։ Սա աննախադեպ է, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Սա ըստեյության շատ կարևոր որոշում եմ համարում եւ ինչպես հայտարարել եմ Հայաստանի կառավարությունը եւ անձամբ ես համարում եմ որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հավելյալ երաշխիքներ ստեղծման աջակցի որպեսզի երաշխավորվի Արցախի ժողովրդի ազատ կամարտահայտությունը Եվ սա այդ միջոցառումների ցանկի մեջ մտնող գործողություն է, որը ինչ-որ տեղ նաև աննախադեպ է, եթե ես չեմ սխալվում։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալծով Ինար Սողոմոնյանը մանրամասնեց, գումարը տրամադրվել է հիմք ընդունելով Հայաստանի կառավարության կողմից որդեգրած ազատ արդար թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու սկզբունքը։
16.200.000 դրամը իրազեկ քաղաքացիների միավորման Ստեփանակերտի Գրասենյակ հորդատվական հասարակական կազմակերպությանը եւ 17.480.000 դրամը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնին։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի Ստեփանակերտի Գրասենյակի տնօրեն Վահրամ Թոքմաջյանի խոսքով, սա շատ կարեւոր քայլ է Արցախում քաղաքացիական հասարակության կայացման տեսանկյունից եւ դիտորդական առաքելությունը միագործ ընթացը չէ, որ իրականացնելու են Արցախում։
Այո, աննախադեպ է ծավալների առումով դիտորդների այն ներառվածությունը, որ ունենք այս պահին, թե մենք ենք թե Transparency-ին, երբեք չի եղել նման առաքելություն, նման ծավալով մասնակցայնություն Արցախի ընտրական գործընթացներին։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ է առաջին հերթին հենց Արցախի համար։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկեց սեպտեմբերի սկզբին պլանավորած պետական այցը Դանիա, այն բանից հետո, երբ Դանիա իշխանությունները հրաժարվեցին քննարկել Գրենլանդիան ԱՄՆ-ին վաճառելու հնարավորությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Անհեթեթ առաջարկ, թե տնտեսական հաշվարկ եւ հերուն գնացող աշխարհ քաղաքական նախաձեռնություն։ Վերլուծաբանները դեռ չեն կողմնորոշվում, ինչպես բնորոշել աշխարհի ամենախոշոր կղզին Գրինլանդը գնելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկը, որն արդեն իսկ դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել Կոպենհագենի եւ Վաշինգտոնի հարաբերություններում։ Երկու երկրների առաջնորդները մի քանի օր է փոխադարձ կշտամբանքներ են հնչեցնում։ Դանիայի վարչապետը նախորդին անհեթեթություն էր որակել Սպիտակ տան ղեկավարի մտադրությունը։ Գրինլանդը չի վաճառվում, դա թերևս ապրիլ 1-ին կատակ էր, հայտարարել էր Տիկին Մետե Ֆեդերիկսենը։ Ժամեր անց նախագահ Թրամփը անվայել էր որակել վարչապետուհու արձագանքն ու Կոպենհագենի համար անակնկալ չեղարկել սեպտեմբերի սկզբին կայանալի կիրայցը Դանիայի
թագավորությունը։
Վարչապետի հայտարարությունն իմ առաջարկի մասին վայելուչ չէր եւ ոչ էլ համաժեք։ Նա ընդամենը պետք է ասեր, ոչ մենք հետաքրքրված չենք, կարող էին մերժել ինձ եւ վերջ, բայց սա մի առաջարկ է, որը քննարկվել է տարիներ շարունակ 1900-ականներից սկսած, նաև Թրումանի օրոք, ով այդ գաղափարը շատ էր պաշտպանում, եւ ես էլ կարծում եմ, դա լավ առաջարկ է, քանի որ Դանիան տարեկան 700 միլիոն դոլար է կորցնում եւ որևէ բան դրանից չի
շահում։
Փորձագետները փաստում են, որ Հյուսիսային Սառուցյալ եւ Ատլանտյան օվկիանոսներում ընկած կղզի պետությունը տասնամյակներ շարունակ եւ այսօր էլ ոչ միայն Վաշինգտոնի, այլեւ մի շարք այլ գերտերությունների, այդ թվում Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ուշադրությունն է գրավել։ Կղզու 80%-ը սառույցով է ծածկված, բնակչությունը ընդամենը 60,000 է, սակայն տարածքը հարուստ է բնական պաշարներով, այդ թվում նավթով եւ ուրանով, որոնց արդյունահանումը ավելի ու ավելի դյուրին է դառնում սառցաշերտի հալուցքի պատճառով։ Բացի այդ, Գրինլանդիայի ներքում կան հազվագյուտ մետաղներ, նեոդիմ, պրազեդիում, դիսպրոզիում, որոնք խիստ անհրաժեշտ են ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության համար։ Եվս մեկ կարևոր փաստ, այս մետաղների 70%-ն այսօր արդյունահանվում է Չինաստանում, որի հետ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առևտրային վեճերի մեջ է ընտրության առաջին իսկորից։
Եթե Արարատ Արմենիան կարողանա հաղթահարել եւս մեկ արգելք, անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ հայկական ֆուտբոլային ակումբը կխաղա Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարում։ Արարատ Արմենիայի մրցակիցը Լյուքսեմբուրգյան Դյուդելանշ թիմն է, խաղը սկսվելու է այսօր երեկոյան 7-ին։ Նախորդին երկու թիմերի մարզիչները մամուլի ասուլիս են տվել, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Խմբային փուլին մեկ քայլ է մնացել, ճանապարհին Լյուքսեմբուրգի չեմպիոն Դյուդելանշն է, որն ի դեպ Եվրոպա լիգայի անցած մրցաշրջանում խաղացել է խմբային փուլում։ Նախախաղային ասուլիսի ընթացքում Արարատ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանն ընդգծեց մրցակցի եվրոպական հանդիպումների փորձը։
Կոնկրետ այդ կոմպոնենտներով իրանք մեզ գերազանցում են, այսինքն փորձ ունեն։ Մենք կազմել նայել ենք, իրոք շատ լեգիոներներ կան, գերմանացիներ, բելգիացիներ կան։
Մինասյանի գործընկեր Էմիլիո Ֆերեյրան էլ հայտնեց, անցած մրցաշրջանից հետո բազմաթիվ ֆուտբոլիստներ հեռացել են թիմից, ավելելով, որ թիմի ներկայիս վիճակն անցած տարվա համեմատ այլ է։ Այդպիսով չեմ կարծում, որ պետք է ֆավորիտների մասին խոսել, որովհետև մենք երիտասարդ ու նոր թիմ ենք։ Չեմ կարծում, որ այս պարագայում դու կարող ես մի խաղում ֆավորիտ լինել։ Արդեն հանդիպման հնարավոր ընթացքի մասին խոսելիս Մինասյանը կարևորեց հանգստության պահպանումը։
Ավելորդ լարվածում պետքա չլինի մեր խաղում ենչ, եթե դա լինի, ինձ թվումա մենք կարող ենք ցուց տալ այն, ինչ որ մենք պլանավորենք։
Խաղի պատմական լինելու մասին թիմն ըստ Մինասյանի չպետք է մտածի, քանի որ դա մասնագետի խոսքով նույնպես լարվածություն է ստեղծում։
Առաջի անգամ ենք մասնակցում կամ ինչ կլինի, ինչ կտամ, ես մենք կոնկրետ խաղի վրա պետքա կենտրոնանանք ու կոնկրետ մեր առաջադրանքի վրա։
Երկու շաբաթ առաջ վրացական ակումբի հետ առաջին խաղում երևում էր Արարատ Արմենիայի ոչ լավ ֆիզիկական վիճակը։ Դա արձանագրել էր Անձամ Պինասյանը, սակայն Սաբուրթալոյի հետ պատասխան և Հայաստանի առաջնության վերջին խաղերն ըստ Մինասյանի ցույց տվեցին, որ ֆիզիկականը բարելավվում է։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։